auditeurs na Kinshasa pe Brazzaville, pourquoi est la mon pe boye bola mon abino banso na masolo na biso sangwa mo kilelo parce qu'on a biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America ou to Washington DC sangwa mo kilelo pe sa milibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango Fatou Makala la Limasi na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini boyo ka basango to meme libino lelo. Le 24 janvier 2021, Mibou Misa Tumilekuto, Félix Tshisekedi, président écolo Congo démocratique, Azaki Bongo Bokundi, Makanisiaba Kinoa, Ezali Bongo Kokesana, Namosala Asia Sali.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan Ezalaki positif. Ce qui est allé, les Kambo est allé démocratie, respect à droit de l'homme, allé gouvernance.
Mobulu makasi mozalaki lelo ngumba peni epai wapi bilenge baibike bakitaki o balabala na kanda pona kopamela bozangi bokengi
masasi ozobeta eza ba policier na ba militaire ba force de l'ordre baza na terrain bazo disperse ba jeune moko boy mal intentionné.
Batubane iba kufi na bitumba ya kuwele la bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjali na Mweka na province ya Kasai.
Tozwaki rapport kouta na territoire ya Mweka ete moko ya bana ya Congo ou ya tangi maki na ilebo.
Lokola mikolo nyonso ya mboto lundi tokosuki sa basango na biso na masolo na biso etando na Edi Isango. Tala masolo kitoko to bombeli bino lelo tokolanda nyonso wana na bulaisi mamwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Mubulu muzali na Burkina Faso isika baiki ya bayi mampinga abakangi utu lubi mukonzi ya mboka Rock Marc Christian Kabore ministre ba yambo pe baiki ya mbula matari pe bakonzi basusu pe ba mimi bango na ka ya basoda lisanga ya bikolo bya Afrika ya West CDAO likibisi pe lilobi ete lizali kolandela uyo emunisami lokola bomeki kokwisa bokonzi to bobengami coup d'état et lobi libisi ya CDAO mpona CDAO basodan de bakozala na mukumba suki likambuli be likomeli president Marc Christian Kabore bayimampinga bayike balobi ete Marc Christian Kabore azwami na boko na basoda batomboki masafi mazali koyukana na bakan mingi ya basoda pe peni na ndako ya mokonzi ya mboka na Burkina Faso nzokande bato bakitaki o balabala penya na ndako ya mokonzi ya mboka mpona kosepela likambuli ya boli lisalamaki te na Mali mboka ezwami nzinga nzinga na Burkina Faso wuto mobi moleki pe mokonzi ya mboka Mali oyo ezalaki na bokonzi ya sivili oyo akwesamaki na basoda Ibrahim Aboubakar Keita autaki kokufa o mokolo mamitano moleki mobu moleki basoda babutolaki bokonzi na mboka nzike lokola Tchad, Guinée pe Soudan na Afrika. Na ekolo Congo démocratique Mibou Misa Tumikoki lelo uto président Félix Tshisekedi akotaki na bokonzi bayike balobi misala mimunisami kasi basusu mingi bazali kozela komona mbuma na yango bopesami bokonzi na démocratie ezali mwana tomemaki na libumu pe tobotaki na esengo buba boti bakotalaka bana na bokengi tokosala manso po ete bebe oyo akola malamu pe andima ba boti na ye ya solo e komi pona yango na compte Twitter na ye Olive Lembe mulongani ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ou ya tikela ki bokonzi na president Félix Tshisekedi. Lelo ezalaki mbala ya yambo mokolo ya culture to ya lulenge ya bomoi ya bayi Afrika pe ya bakitani na bango ba kenda bisika binso na mokili mosepelama ezalaki na milulu na musée national ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa na bokambami ya président Félix Tshisekedi mutambusi ya Union africaine mbano ya littérature africaine epesami mpona yango na Lee World Oswald mpona romana ye e Maman na lokuta la li français tout na français les aquatiques pe alandami na moigana remi ngamije pour na romana ye ya audience éternelle. Na na Beni na Nord Kivu, Moïli Ngomba ya bomona mboka Lucha moko akufi na masasi tango bayi pulusu pe ba mampinga ba zalaki kupanza bato ba kitaki obalabala pona kosenga suka ya etat de siège pe bozongi na Bokengi. Polisi na mampinga ba betaki mulinga pe masasi pona komeka kupanza bango. Ekolo Congo Démocratique komini zibali ya yambo ya carbone na mokili elobi ONG Greenpeace Africa zamba ekolo Congo Démocratique komini bosoli ya liye ya Amazonie na Brésil e bakisi Greenpeace Africa RDC ndé komini sika oxygène esalamaka koleka na mokili. Aone Etats-Unis, bitulu kuna bato batambola ki lobi na Washington DC nguma mokonzi pona kubuya botinda mina bato kozwa na lotomo mangole ma COVID-19. Ezali pona kuluka kosenga kobatelama ya bonsomi na bango. Mbula materi ya Etats-Unis zingi na bana bayango banso kubima na Ukraine pe kosala mobembo kuna te lokola matata na Rusi mazali kumatapo na mboka eye. Washington ekebisi ete Moscou ekoki kokota na makasi na Ukraine tango liso.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango eye. Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Janvier 2021, Mibu Misa Tumileki Uto Félix Tshisekedi, président et école Congo démocratique, Azwaki Bongo, Kiti Abokonzi. Nao Itali Mayasia, sali Uto, Azali Abokonzi, Makanisha Bakinoa, Ezali Bongo Kokesana. Basusu, Bakumisi Nisala Maye, Nanzela ya IGF, Etat des sièges, Pe Bongo na Bongo, Kasipo na Baike, Balubi Ete, Eloko Moko ya Malonga, Ezali Komona na Te Uto Akoma Mokonzi. Basangonyo Soana, Basololi Yango, Na Ilobeli ya Nathalie Sekabuhoro, Simurabie, Uto Kinshasa, Tolanda.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan isalaki positif. Ce qui est allé le Cambo est allé démocratie, respect à droit de l'homme, est allé pe gouvernance, isalaki positif. Mais de 2020 à nos jours, le bilan est largement négatif sur le plan de la gouvernance. Parce que entourage nae oyo diaspora oyo boye bibino moko na ba oyo ba eko contaminé ba oyo mususu oyo ba kuisa ki kabila oyo ba uti ba créer union sacrée yango bila ezali largement négatif
banda mokonza mboka zwi bokonzi nae vraiment sur le plan social le bilan est largement négatif. Bon, du moins, sur le plan un peu sécuritaire, là, avons mais quand même de gauche à droite, Kobunda-Bunda, bon, vu que déjà avec état de siège, et puis la suppression y a bah, Kasso, y a Aner, Zalaki, qui est la moins bilinga. Sur le plan infrastructure, normalement, quinquennat, président, c'est plutôt déjà une infrastructure. C'est que tout ça les remonté. Parce qu'un président va y barailler plus que je disais, les alliés dans emploi, santé, amélioration des conditions de vie à Batou. Et jusqu'à présent, salaire y a Batou. Ça augmente pas, à part dans le sillage politique.
Musala na embe ezota mola malamu, mais eloko biso to kama gabato bazape meni na e. Ne va de jereka ba makambo mususu pona ye asa musala malamu adan souci a peuple to se pena elo wa ize fwa po ezo lande la ba politike o ba iba ba mongo ije fa le mate alande lande bango
to pesa ke confiance wana to benote cette fois-ci mwana mboka yo wana aye parce que na loba toujours mboka ete kamaki mboka ete kamaki alors lelo belekse sale mwana mboka si mboka. En tout cas, espoir est là qu'il faut l'on aille. Mais on t'a commis qu'on vivre, en tout cas, tu sois comprendre, pour qu'il t'a même n'a ce qu'on cause ta vie, n'a pas Thompson, qu'on cause ça. En tout cas, n'a évité.
Bilan, chef de l'État, est vraiment positif, selon Etamboli, chef de l'État.
Normalement, chef de l'État, depuis Azui Bokondi, il a dit que le Mboka na biso, il a dit que Tambola, na 18h pouvoir, il a dit que le biso, Raïs. Alors, Mboka déjà, il a dit que le déjà. Alors que biso na mandat, le président na biso Fati Azui, na moi 2 ans, à Sali, na moi 1 année, au donc, il 3 ans, en tout cas, moi, à bon Mboka daté. En plus, entourage na yé. Au bazar, il y a un président, il y a président.
Moi, je vais dire, bilan est allé comme tel, négativité, et ça peut être positivité. Et là, moi, oui. Je crois que le bac est un peu tout est à refaire.
Ezala kibongo bakino baike bazalai kopesa makanisi na bango na bilan ya president Félix Tshisekedi mibu misatu uto azala bokonzi ezala kibongo na elobeli ya Nathalie Sekabuoro. Mobulu makasi mozalaki lelo na ngumba Beni epai wapi bilenge baike bakitaki obalabala na kanda pona kopamela bozangi bokingi pe kosenga suka ya etat de siège. Yoko militant ya Lucha okombo ya Ushindi abomami bolai ute ngumba Beni na Erikas Mwisi.
Ongunga ya tongo makasi mapinga mapulu supe FRDC bakita kiyo balabala mpe kobegana bilenge baye bazala kikoti ya mobulu mpe koluka kukanga balabala. Mapinga mandongwa na kina bilenge masasi mpe bombe lacrimogène mabeta maki pona koba bengana. Ezali na bilenge baye bakange maki alobi na son murara molobili pulusu na ingumba Beni.
Masasi ozobeta eza ba policier na ba militaire ba force lords au bazar en terrain, bazon dispersé, ba jeune moko boy mal intentionné au bazar ko nga banzela na ba banzela na commune Mulekera na ba imosusu bazar ko bunana ba policier au totinda kikuna pona musala ezay te sabino to sa population binete ke ba panikete ba bangate mutu na mutu akene na musala na ye asala musala na ye malamu po to si to renforcer ya ba dispositif sécuritaire. Et donc, Mikoloyo, je ne ville morte en Esa inopportune. Donc, parce que dans la grande opération, les opérations des grandes avergures, tout ce qui est pour les canards dans la région à Beni. Et donc, il faut ville Esa Rakan.
Nangambo Naye Mokambi, la nouvelle société civile na Beni, Maître Gina Ivo Kalambay, a l'objet de beaucoup de condits et Pessi Motonioso, Makoki, Makotambulampe Koloba. Toyoka Maître Gina Ivo Kalambay.
Biso pona nouvelle société civile congolaise tomoni na faso ba bilenge basina mibali ba imbo kabeni ba paralyser activité na Beni ezan des droits eza penza na droit na bango mais il faut ko tala nenge nini ko sala activité ango to droit ango ko senga droit ango pa ba konzi état de siège na couvre feu biaki ko silisa ba droit ya batu te biaki ko boma batu te ebonga ki ba die la batu. Batiela batunde kimia metangu kimia ngo izate ezane tibatinga kibango koyaka kusilisa ba groupe de pression kunyokola ba droit ya batu te
ungambu na ye toma ya ekolo jado kasereka mangwengwe mopuna mimi wa Beni asengi na bilengi ya ingumba kutika mobulu mpe kosola na bakondi ya ingumba mpe kusangisa makanisi pona bozungi bwa kimia
tosengaki na ba compatriotes ya ba groupe oyo elingai esala ba journée ville morte baya to kutana na bureau ya société si to solola totala na ndenge nini ensemble tokende to kutana na bakonzi ya mboka to solola oyebi mboka na biso Congo banda ba mobulu ebimaka mingi tosilisa yango kaka na dialogue.
Lelo moye, misala mizala kitewe ngumba Beni, mimbongo kelasi, mitele misamaki lelo kolanda na mobulu, moye, tukutukumi bale miziki samaki na bilenge. Mpe yoko, moye lingomba Lucha, okombo ya Mumbere Ushindi, Dodo, abomamaki na masasi. Uta ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Batoba nei bakufi na bitumba ya kuwele la bokonzi ya bokoku kati na bavandi ya mboka Kilenjali na Mweka na province ya Kasai. Tona ndabulei na Sosten Kambindi.
Batomine bakufaki na mobolo mobimaki na mboka Kilenjali, territoire ya Mweka, province ya Kasai, mokolo mwamine ya poso mwa tukumi bale na mi bale. nakati na bango moko na bango azali mpinga libundela kamboka to FRDC elobi mwana mboka Dieudonné Pimé gouverneur ya Kasai mobulu mwango mobimaki tango moko ya ba oyo bazowelela bokonzi ya mboka kamanda camps ayaki na basoda ba oyo bavandi na bato kajambi po ba mivandisa na ngwende ya kokonza mboka hina. Bana mboka batomboka ki makashi, babinisa ki minduki, peba bundisa ki mampinga mambula matari.
Tuzwa ki rapport kouta na teritori ya mweka, ete moko ya bana ya Kongo, oya tangwe maki na ilebo, bat uta ki ko tikaye, azonga ki na mamboka na e, na ngambo ya Kilenjale, esika, kokuta na nabaye bafunda kie na mikolo mileki, mwa mikakatano ni mwona na ki, sana ki ete ba sala neti kobunda.
Sima mubulu musalama ki na Kilenjale pe kokufa ya batu, basoda o bavandi na mboka batu akadjambi, bayoka ki kanda makasi. Bayaki na mboka Kilenjale, batumbi bamboka ebele, pe bakimisiba na mboka na Zamba. Elobima na mboka Dieudonné Pimé, gouverneur ya Kasai, azali komibongisa po atinda ba oyo basalaka na ye musala bakende na Kilenjale bameka kozongisa kimia.
Tozwa ki mokano ete mingi mingi ministre na biso ya interieur awelisa kokoma kuna po ete tokende koyeba mokano nini tokoki kozwa po kimia ezonga na kati ya bamboka nyonso bavandi na ngambo wana.
Ngambo na ye motelemeli moko ya société civile alobi ete mwa kokoso ezali komona na mikolo oyo na teritoire ya Mweka po bato ya politique ebele bazali na posa ya kotia ba chef coutumier ba oyo ba bango balingi nyonso wana bazali komilengela po mapona mimakoya na 2023. Utaka nanga Pierre Sosten Kambidi, VOA Lingala.
Merci mingi Pierre Sosten Kambindi. To lelo tozali mokolo mwa yambo boyebi bozali kolanda sango mokili lelo mikolo miso ya yambo ezali mokolo mwa etolanda kama solo na biso na kombo ya Etando na Edi Sango.
Etando ya Masano, Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Nusako na bino banso bozali kolanda Etando ya Masano utu Washington DC na Edi Isango. Bale upari ya RDC bakundungwa nande na Maroc na match mibali ya baraj puna fase finale ya Mondial Qatar 2022. Babandi stage na bango utu lubi mokolo mwayilinga na Bahrain. Na taekwondo RDC zongili komilengela puna mimekano mikoya. Tuyambile lo Isidore Kwanjangembo mukambi ya misala ya mabungisa mi puna 9G ya francophonie na ikolo Kongo Demokratik. Bale upari ya RDC babandi utu lubi na Bahrain stage na bango ya mibali ya mbudubudungwa mi na balion ya Atlas ya Maroc na match mibali kubitama na Mars. Bale upari bakuinde na balion ya Maroc kolanda tirage sort ya FIFA ya samedi na Douala na Cameroun bolai na sango na Valdo yamba yamba.
Tirage yezali ya malamu. Pona ba leopard elobi Eric Tibasu mukambi tope sélectionneur ya ba leopard ya mibuzo mi na sambo.
Ezo tirage moko ezo un peu bien pour la biso parce que dernier match to butaye pe na Maroc ke za la amical ou bien na dernière CAN to pola dite to gagner pe match ya souka kuna na da CAN autobete bon ya souka to za quand même obligé de équipe la monnaie pour la compétition du monde. Ezo match mo très ouvert par rapport ya qualification la biso.
Pona mosani ya ba leopard ya kala na kumbu ya Jean Kabongo kondongwana na Maroc ezali bongo match makasi.
La match moko makasi c'est un adversaire au tout minimisé été tous voyez au sérieux parce que azala maso ekoki pour que akoura okri côté abisso en difficulté.
Okende coupe du monde ekosenga na bayi Congo bazala na bomoko.
Malheureusement, à chaque fois que tu la rapproches, il y a ces qualifiés dans la Coupe du Monde, il y a la rapproche un problème. Comme on l'avait vu, au Télétar à la Tunisie, donc, j'espère que cette fois-ci, vraiment, tous les tournées, tous les limites, nous allons vraiment concentrer pour les Osala historiques, pour la Bissot, tous les calendriers des matchs, côté les Coupes du Monde, depuis ce pénal à cette partie.
Nabomoko et Sengeli Kobakisa, Boulingue la Mimalam.
Ministère de Sport, Koufa, Barmonisé, Makambola Bango, Ezala bien, Batala Bango, nous sommes dans la même direction, qu'il y ait une bonne préparation, pour permettre à Bissot que tout comme la stabilité face à l'équipe et à Maroc. Nous devons absolument gagner match aller par un minimum de 2 buts, essayer de gérer rencontre extérieure qui ne sera pas facile.
Et Sengil Kouébaïté, Bana ya Congo démocratique, Mingi, Bazali Koli qui a été, et Kousale Melabango, Lolenge et Salamaka, en 1974, Posima ya Bango, Kolonga Maroc, de Bazoua Kanzela, ya Coupe du Monde.
Tirage au sort ya barrage ya Mbona Mondial Qatar 2022 ibimisi Bondongwa Mizumi aller-retour Égypte Sénégal Cameroun Algérie Ghana Nigeria RDC Maroc Copé Mali Tunisie. Moko na baliopara ala kisibo kasinaye Cédric Bakambu oyakoti na Olympique ya Marseille ya cheki mungiti ne ya mboka kasima na minute mibali na bokoti naye na match ya yambo pe APC longa na OM. Nzokande tepe Mazembe pameli lo Lenge Fekufa et Bengi Siba Sani na stage na Bahrein na kozanga koyibisa ba club na bango Mazembe lobi eti ezali ndenge wana nde ba I federation ba iki ba kinisaki ba sani bayango misusu. 9e jeu ya francophonie ekobita makaka na RDC atako mabongisi mazali na nkokoso elobi bakambi ya masano lokola tulaka kibino tuyambi lelo mokambi ya sika ya mabongisi ya masano ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanja Ngembo.
Gouvernement a sape kibi sombongo ba infrastructure to zobanda misala kozongi la misala kalamingi te na sanza oyo pona koyamba batunyoso bakoya na août 2022.
Katijie yango ekosama na ekolo Congo demokratike ekozala na sanza ya mwambe lokola tobaka na août kasi sika tomoni ata eloko moko te monini na misu te botungi to bosali za la bisika bo vande za la baterain e tokosuka kaboni
sala ezile banda kalamingi te po tozalaki na mwa kokoso na ba contrat oyo tosinakamba la sima tozongeli yango torenouvele ba contrat na semaine oyo ba entreprise nyonso bauti kosinye ba kontra ya sika na suka ya sanza oyo bakofuta bango mbongo oyo esengeli mpona babandela misala mpona na fin mai misala nyonso ya ba infrastructure ekosila mpona village tozwi solution mosusu tokokenda na université ya Kinshasa esika basi babongisi ba homme na initiative ya chaine excellence monsieur le président la République abongisi ba homme ya ba étudiant ya université ya Kinshasa toko loje ba athlete kuna. Ezali biso ba tuto bandi yango te. Ezala na Ottawa na Canada na 2001 ba lojaki ba athlete na ba homme ya université na Beirut pe ba lojaki ba athlete na ba homme ya université. Ezala na France na Nice ba lojaki ba athlete na université. Biso pe na biso ba uti ko bonsa yango retard de kontra boka. Ezali ya sika teko kiri okomona différence ezali te na bakomi ya bauniversité ya poto esika tokoloje ba athlete nyonso bakoya mpona basite ya baesika bakokenda kosakana kobeta na ndembo tozali kobanda misala sika oyo ekosila na main na fin main mpona ezala pre mpona out tosala mabongisi wana.
Masano nini makozala na 9e jeu ya francophonie yango ezalaka ka bali topi basketball
ezali 9 activités sportives ezali 6 activités culturelles basket football lutte africaine judo tennis de table cyclisme athlétisme donc ezali ba activités ebele ezala événement ya monene mpona Congo parce que ezali premier pays francophone puis donc volonté politique ezala mokonzi ya mboka ezala premier ministre ezala ministre ya biso ya intégration ezala gouvernement mobimba bango nyonso baza na détermination mpona pie ya francophonie elekakitoko makasi
ntango olobi biloko wana nyonso biyokanisi ekozala na kokoso te balobiki babuka deja stadium naza na Kinshasa te ya basketball mpe tomoni ata stade de martyr banda babandi obongisa yango elekisi mobu moko bongo na stade lokola ya tata Raphael ntango babanda misala oyokanisi na sanzo etitali boye nde ekosila tomoni ata na Cameroun ezalaki na mwa pasi
ezala stade tata Raphael ezala stade de martyr ezali réhabilitation mais sika oyo toza kotonga gymnase jumele ya basket tokozala sale moko ya monene ata kosili si jeu ya francophonie tokoki te kosala jeux africain ya basket parce tokozala na jumele donc ezala mibale ya minene oyo ekoki koyamba ba compétition mosusu ya monene koleka nauti kosolola na responsable oyo aza kotonga na misa bango ayebisi ngai soki kaka bajumbona bango na suka sanza oyo na mois de mai, ma misère en année sur les autres, il faut que la matasse de la fondation, fondation Massi Bassali, mais écoutez, dans la carte à ceux qui m'a foutu dans l'eau, dans ma fille, la mire, ma police, la cati. On arrive à la fin, on a mois de mai.
Ma comité, Yosasuki a mis ça au Komiwana. Yo kanisike nde yo se rekomende mbongongo balbaki ezalaki ekobima. Po bao nyonso baliki liboso na oto moni balongwe ba musuko mba kumi kufunda bango neti bayibi mbongo.
Bon, na koki ko rasile yo ke mbongo toshitoji. A na lobia oboye, ministre ya ezali donc diabète qui vient passer ou trois semaines passées. A yebi sa ki yango ke a disponibilisé 30 millions de dollars. On a organisation, il y a jeune bongo, il y a un problème que du moment que volonté politique est valide. A tout qui peut rappeler que volonté politique est valide au plus haut niveau, et dans la Mokondiamboka, et dans la Premier ministre, et dans la ministre, mais absolument, dans l'Union, il y a impliqué pour la réussite, il y a des éléments au lieu, pour la protombe, la Mokoumou et Mboka Nabiso.
Kasi soki olobi boye bongo pona nini bafundi bao baliki te bayibi mbongo soki mbongo ebimaki nani te ebimaki to ebimaki te ebungaki to ebungaki te
mpona ngai nakoki koloba te kosalema masango ezaki na ngai nayebi yango ete oyo ngai nayaki awa nakotinya longo esengeli mpona naboyibisa makambo oyo etali je ya francophonie tozali kobongisa yango malembe misala ndenge nayebisi yo eza kobanda na kika sanza oyo basabu nyonso bakobakokenga lisusu mpona misala nyonso esila na sanza ya mitano
ndenge lokola Kinshasa ezali ba village olympique kumi na campus ya université ya Kinshasa na mosika kokende ti na katikati ya engumba esika stade tata Rafaele kozala na martyr na bambutie na banzela ya kobeba bukana bukana bukanisi kozala malamu basani bandukuma na ntango malamu transport ezalaka bambutiage na Kinshasa bukanisi yango mpenza malamu
bukanisi yango malamu na kobi kopesa yo esango ya malamu mpona baza kosenga ville ya Kinshasa aza kokenga nzela oyo ekoleka université eleki na baita eleki na elengesa ekendi na stade ya nani ya masi nzela wana ekoservir mpona komema baathlete oyo bakozala ndege na nani na université ya Kinshasa pe na kokenga na nani na stade ya masi donc misala wana pe eza kosalema malamu po guvernere ya ville aliki kobongisa nzela wana ekozala nde nzela oyo tokoutilize yango mpona komema baathlete na bakika oyo bakokenda kosakana bandeko na bango.
Toyebi ndenge université ya Kinshasa ekoma baesika mosusu bafulu partout bamosusu basala bandongi kosala toilette libanda tusa pe bokengi na bato ezalaka mosusu malamu te botali wana nyonso
likambo ya bafulu na banzela ekusa tango mosusu pe je ya francophonie ekolia ndeko na telemisa banzela oyo na bafuku mpona bato oyo bakolia bamona ke mboka na biso eza mboka kitoko.
Tupesi matondo mingi na Valdo yamba yamba pona ba reportage pe na bino banso bolandaki biso ya mingi wa bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango na Valdo yamba yamba pona basango eye ya Masano. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya sango mokili lelo. Na basango topesa ki bino lelo sango na biso ya Mutuya ezalaki 24 janvier 2021. Mibu misato moliki uto Félix Tshisekedi président ya Congo démocratique azoki bongo bokondi. Boko ki makanisi ya bakinwa ezali bongo kokesana na musala asi ya sali kino lelo. Mobulu makasi musala maki lelo na ingumba benye pa yuwa pibilenge baike bakitaki o balabala na kanda pona kopamela bozangi bokengi. Pe tulandaki batubane iba kufi na bitumba ya kuwele la bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjale na Mweka na province ya Kasai. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokilelo boko yiko landa basango na biso misusu na site na biso internet www.voalingala.com boko kipe ko landa bosa na pete ko like page na biso Facebook Voalingala. Tozali pe na Twitter boko kipe ko landa masolo na biso misusu kote kuna. Soki tokome la kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango obote ko landa bongongo na ekalate Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu kino 20h30 botika la malamu.